kun sagale amerikati sagalen amerika sambat abdul bata galgala kesa salama fulakka dilqabe angasa sadid meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanapa amma dilqaba akkanaltan ordofto tokenya
am qopi torbani qopi terga gotat cena
kun yero mara torbanit gu yadilbata kan niyatu qopi dergagotati qopi dergagota hara kan harajal kamne torbanit yero mara gu yadilbata shinif diyatu kan ratti gu ya harraf kan kindefanne dimma hoji dabdumma dergagota ratti tiyefata angatumura qopi kenyatin walintura qopi cha qopi se kan diyesu an mitikufqaduti Ethiopia ke statistae akadunyat hoji dabduman yero amana mota baye biratti yaddo guddal gatinjire nya yero da yero ti dabalademu biyo ta baye ke satti nagenyi dabamun hoji dabdumatti yommu dabalaman namota baye yaddol akai Ethiopia ti lakofsi hoji dabdota kesuma dargaggoni college fi university won motumma fi dumun fa ke saban akkan dabalajiracho tu dagama garu lakofsi hoji dabdota kun hanga na jenne saganta kan ratti dubbachuf hanga ammatti lakofsa korana ratun da egal mefame inarganne namonni nuti saganta kan af dubbisne garu kanen university won rae bifamani waggotaf hoji barbada akajiran himu jirata godina guji tawu kanu fipse dargaggeesi tokko garu makako akka hindubbanne kanun jele hala barno tasafi wanke sajiru hala tanu nifsa
ami barata kumala mafe sagaliti university ya damagale kumala mafe kuda sagaliti mo wakafu kesa tumue geology na player geology mebi samibaye ergasi mo wogalama ama redi wogalama finpe sadafajal kabirecha aga amati mo karawajira len tenan aka gurumi leti tenan gurumi ni kunya mo departamenti kia kuni gurumi anfake nafe dandirati mfayada gurumi ijarsarnet waan kana kanarratti gurmaa u dandeya baayyinaan ammoo gurmi irratti hanqinni jiru maarinaan jette yeroo gurmootu baayyinaan dokumentii forjiritti yookiin immoo abbootii qabeenyaatti projektii argatu yeroo baay'ee bidda duubaan ta'anii waan hedduu hojjetanii inni kun ammoo nuti akka amma mooraalii hin qabnu waan amma projektii kanarratti mooraalii argannu edoolitti argata jennee waan beeknu jechaasaa godhu.
Achuma godina gujii akka jiraatu kan nuuf ibse dargaggeessi biraan beekamaa ture yuunivarsiitii Rift Valley irraa gosa barnoota kompiitar saayinsiin bara 2021 tti eebbifamu kan himu haga ammaa hojii dhabuu isaa dubbata.
Caalli hojii barbaasaa akka malee chaalenji qabdi wanne ati barattee ayidooloojii adoo qabdu garuu ennaa hojii seensaaf kaasu kaapitaalli qabdi kaapitaalli qabdu maatiin tenna qotee bulaadhaa qotee bulaan dhamuun. Yoo barumsa baasichi achiin duuba keessatti ittiin ulfaataa wanni bulchaanii nama rakkisaa maatii eegachiisa kan dandeessu.
Dargaggoo biraan godina Booranaa irraa dubbisne Booruu Didaa jedhama.
Kan hin baradhe Wallo Yuunivarsiitii Kompulsa Institute of Technologyidha. Dipaartimentii nan baradhamoo Dipaartimentii Injiinarii Adabalooti Injiinarii Waggashanafaa. Baradhe bara 2014 ba'e. Dhugaadhaa namu eegee eebbifame silaa. Jireenya fooyyaa jiraachuudhaan fi hojii dabalata barbaada. An akkuma siin jedhe barataa Adabalooti Injiinarii yookaan barataa Injiinarii ture. Yeroo galeetti ammoo akkuma maatii fi biraa galeetti maatiin kiyyaalleeni. Nama waggaa 17-18 barsiisu waan ta'eef inishaaliin fakkeenya qabeenya keenya kabira hin jiru akka nama mootummaan barsiisa mootummaan gidduu qaxaruu qabuutti yookaan mindeessuu qabuutti mindayinaan jedhani garuu ammoo akkuma jiru biyyattiin keenya kamisaan beektanii waggaa lamaa guutuu otoo akkanuma hojii barbaadu jedhu macaafashaa bara 2016 kan irraatti ammoo waggaa sadii akka nam dabalataa in qacarra yookaan nam dabalata fiitti hin fudhanne yaada akkas jedhuutti oromiyaa irraa labsameedhaan agarra guyyaa irraa barbaadumaa jiran arganna.
Dhaabbileen barnootaa olaanoon Itoophiyaa keessa jiran hundi gosa barnoota intarpirinarshiippii yookaan kan haala hojii itti uummatan barsiisu ni kennu Dargaggoonni nuti dubbisne kunis barachuu isaanii nuufimaniiru. Garuu maaliif hojiirra oolchuu dadhabdanii gaaffii jedhuuf haala ittaanuun walduraa duubaan ibsu.
Akkasuma barnoota intarshippii waggaa 4ffaa fi waggaa 5ffaa yeroo yuunivarsiitii baanullee dirajitiin adda addaa nu barsiiftee turte. Amma dhugaan jiru wanni akka ati ittiin teoretikaalii barattuu fi akka ati hojii jijjiirtu wal adda beekte. Amma akka nu ammachii baranne fakkeenya waan xiqqoo tokko irra kaatee akka fakkeenya hojii fi nu ammachii dandeettu akka waan adda addaa qabuu dandeettuudhaan waan adda addaa nu barsiisaa turan. Garuu ammoo yoo ati hin galtee waan sun hojii jijjiirtaa jettu. Wanni guutuun qabeensi gaafata maallaqsi gaafata maallaqsi sun iddoo nuti fuutuuf tasuma hin jiru. Achi nuti barannee abarannee akka itti fakkeenya jijjiiramuu fi malaalli waan hedduu nuuf gala jira yoo garuu hojii ittiin jijjiiraa jettu maallaqni shaallina waan hin qabneef akkasuma gaafachuu illee maatii waan si dabaru waggaa guddoo kan taate maatii illee rakkisuu waan sitti hin tollee fi wanni nu yaallu hin jirtu sodaannee dhiifne.
Anu carraan itti fayyadame tokko keessa intarneetii sanii waan yaadi isaan biizines eeriyaa irratti akkamiin quunnamtii hojii uummatu danda'a wanni jedha waan barumsa nuuf kennaniif akkuma galeedhaan wanni an tolche tokkoof tokko karaa hojii keessa itti uummatee harka namarraa eegumsa namarraa karaa gargar ba'uun dhaabattee turan. Ammoo akkas hin taane waajjiroota mootummaa akka malee nama rakkisanii sanaa baasan kaatee chaalenjiin waan jiruuf hojii uummata kan dandeenye.
Muluqan Adinoo amma godina Lubbaa Boor jiraata. Yuunivarsiitii Baahir Daar irraa gosa barnoota Gender and Development jedhamuun bara barnootaa darbe kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 eebbifamuu dubbata.
Hojii hin arganne hojii barbaada kan jiraa ergin eebbifame jaasa diikayyaa. Hojii amma kan hin barbaadaaru onlaayiniidhaan kan magaalaa faarra akka aanaatti qacarriin bara 2016 kana hin jiru gatii jedhame onlaayinii dhumaan katan magaalaarra barbaadee appilaayiin gochaa jiru. Barnoonni baradhee hojiin badaa beeksisni ittiin ba'u.
Obbo Nagaasaa Baay'isaa yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa gosa barnoota intarpirinshiippiiti. Itoophiyaa keessatti hojii dhabdummaan dargaggootaa maalirraa maddaa gaaffii jedhuuf. Akkas jechuun ibsuun eegalu.
Tokko akkaataa namatti hubannoon antarpirinarshiip irratti qaban kun rakkoo qabaachuu isaati. Dargaggeeyyiin akkamitti ilaalu antarpirinarshiip yookaan immoo hojii uummachuu kana akka waan dhimma siyaasaa wajjin walidhanii waliin ilaaluu kanatu jira. Kanaaf akka hojii uummachuun akka sirna mootummaa hojiirra oolchuu wayiitti kan isaan ilaalanii. Sababa kanaatiin ani rakkoon asirraa madda jedhee yaada.
Tarii gara siyaasaatti kan geesse aadaa biyya sanaa keessatti kan baratame keessuma dargaggootaaf hojii uumuu wantuun kan jedhamanii kallattiitiin yeroo itti gabaasa siyaasaa ta'antu turan biyya sana keessatti sun dhiibbaa uumeera laata?
Egaa tokko isa lammata maalinni gaafa hojii gabaasa dhiyaatu kuni gabaa itti daddabalameeti hojii duulaa ta'etu hojjetama. Hojii duulaa ta'uunsaa sun immoo gara kamitti dhiibira gara kanatti wanti dhiibe jira. Inni biraa immoo aadaa nuti mataa isaatiin aadaa nuti itti guddanne yookaan immoo dargaggeessi biyya kanaatti guddate rakkoo biraati. Maalifiin hojii uumuurra ganama gaafa guddatu kan inni ittiin guddate maalinni hojii mootummaa argachuudha malee hojii uumuudhaa miti hojii uumuuf taanaan barachuun barbaachisu waan jiru qabu. Inni kun faana guddataa dhufee amma gaafa yuunivarsiitii qaqqabus yuunivarsiitiidhaa bahuu dhafeef kan inni barateef hojii mootummaa barbaadee yookaan immoo hojii ofiisaatii uumuu ta'uun ta'in mootummaan kan bakka manaa qabutti akka inni qacaru yookaan immoo dhaabbileen kanarratti hojjetan akka isaan qacaran kan barbaadu waan ta'eef isaan kan lamaan ol qabataniitu hojii kana danqaa jiru waan jedhuun qaba.
Gara xiinsammuu dargaggootaatti si geessa. Atuureef naakaas ta'e jalqabumaa haalli guddina keenyaas waan rakkoo qabudha waan jedhu dargaggeessi sanaafiin qophaa'u taanaan haalli xiinsammuusaa biyya irratti maatii irratti maaltu dhufuu danda'a?
Namni immoo xiinsammuudhaan hin qophaa'ufne jalqaba ofumarraa kaa'a ofumaaf rakkata ofuma rakkisa jechuudha. Kanaaf dargaggeessi kun ofumaaf rakkata gaafa rakkatee jedhummoo waan hin taane keessa galaa. Inni kun waan hin taane keessa galuunsaa sun maal irratti dhiibbaa fida? Lammataa immoo maatiidha. Maatiin faana rakkataa faana dararama. Achiin deemes immoo maal inni mootummaa irratti illee dhiibbaa uumuu danda'a. Rakkoo biraa keessa galee rakkoo biraa keessa galchuu danda'a waan ta'eef humni cimaan jirummoo eessarra jira? Dargaggeessarra jira. Dargaggeessi kun boruumtii biyya tokkoo kan murteessudha. Gama hundaanuu inni kun biyyattii rafiif rakkoo guddaa fi rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye keessa gala waan jirutti natti dhagaa.
Haalli barnootichaa'oo dargaggeessi kun akka bahee hojii uummatuudhaaf isa kakaasa jettanii amantu?
Akka waan tokkootti gaarummaan isaa maal inni sirna keessa galee akka barnoota tokkootti akka gosa barnoota tokkootti kennamuunsaa waan gaarii ta'ee garuu innis kaa'oo qaba waan jedhuun qabaani. Fakkeenyaaf maal inni akkaataan ittiin sirni kun bocamee jedhee isa afaaniin yookaan immoo tiyoorii jedhutti baay'ata. Tiyoorii immoo dargaggeessi kun maal inni kallattii biraatiin wantoota biraa biraa irratti beeka subannoo xinnaatus qaba waan ta'eef tiyoorii ta'uunsaa mataa isaatiin rakkoo dheedheeyyaadha. Kanaafuu maal inni gara qabatamaatti haala ittiin deeggaramuu danda'u? Fakkeenyaaf sirna hojii uumuu keessatti namoonni milkaa'an jiru. Namoota milkaa'an kana yookaan immoo dhaabbilee milkii sana keessa darban sana jiruuf jireenya isaanii akkaataan itti qoodamu kun uumamee yoo uumamuu danda'e ta'e yookaan immoo yoo gara kanatti deemame malee sirni isaas mataa isaatiin wanti nuuf keessaa qabu jira. Rakkoo qaba jechuu kooti.
Mootii Abbaltii ogeessa baankii kan ta'e hojii dhabdummaa Itoophiyaa keessatti mul'atuuf sirni barnootaa barsiifamu ga'ee mataa isaa qaba jedheen amana jechuun dubbata.
Waan kana gama lamaan laaluu dandeenya jedhee yaada. Tokkoffaa dargaggeessi yuunivarsiitii irraa eebbifame yookiin dhaabbata guddaa irraa kan eebbifame kooleejiis haa ta'u dhaabbata teeknikas haa ta'u eebbifame ba'e tokko carraa hojii ofii uummachuu danda'a yoo jenne eeyyee danda'a jechuu dandeenya. Haa ta'uti garuu humna sana dhabuu yookiin immoo dandeettii sana dhabuu otoo hin taane yeroo baay'ee carraan ittiin akka dhuunfaasaatti carraa hojii ofii uummatee nama kaaniifis uumuu ni jedhu suni dhibbaadha jedhee yaada. Sadarkaama tiyooriitti haasa'amu iyyuu malee yeroo baay'ee yoo lafa bu'ee dargaggeessi baay'een haa hawwu iyyuu malee hojii kan hojjechuu of dhuunfaasaatti dhaabbata dhuunfaasaa banatee hojjechuu haa hawwu iyyuu malee balballi jiru garuu dhibbaadha. Gambiraatiin garuu gama kaarikulamiitiin yoo ilaallee dandeettiiwwan namni tokko hojii akka uummatuuf isa dandeessu akka qabaatee ba'uuf yuunivarsiitiin bifa sanaatiin tolfameera bocameera yoonaan jette garuu lakkii jechuu hin danda'a. Sababisaa baay'inaan yoo ilaalle yuunivarsiitiiwwan biyya kana keessa jiran yookiin kooleejiiwwan biyya kana keessa jiran waanuma jiru waanuma tiyoorii irra jiru sana barsiisanii baasuu alatti namni addunyaa bakkeetti yeroo ba'u yuunivarsiitii irraa yeroo ba'u hojii dhuunfaasaa akka uummachuu danda'uuf dandeettii fi teeknikal waan ta'an qabatee akka ba'uu fi waan dandeessus kaarikulamii keessatti yookiin hammata barnootaa keessatti hammatamuu dhabuun ni mul'ata waan ta'eef gama lamaanii yoo ilaalle carraansaa dhiphaadha.
Gargaaraa Piroofeesaraa kan ta'e Tashaalee Geetuu abbaa qabeenyaa kolleejjii Akmoon Liinkii fi Akkaadaamii Akmoon Liinkiiti. Innis sirni barnoota Itoophiyaa keessatti kennamu hojii uummachuudhaaf dargaggeessa hin kakaasuu jechuun ibsa.
Dargaggoonni baay'een carraa hojii hin qaban qofa osoo hin taane hojii hin qabanii sirriimadha. Garuu kana keessatti ga'umsa olaanaa kan qabu inni tokko ofitti amanuummaa yookaan immoo ani hojjechuu nan danda'a jedhanii hojii osoo hin tuffatiin hojii kalaqaa irratti hojii xiqqaarraa gara guddaatti nama guddisuu danda'u irratti xiyyeeffatanii hojjechuu dhabuun inni kun sababa isaa hangafaadha jedhee yaada. Akka aadaatti jaalalli kabajni namni hojiidhaaf qabu baay'ee gadaanaadha. Namni baay'een mana barumsaa kan galu biyya kana keessatti qacaramee waajjira mootummaas ta'e miti mootummaa keessatti miindeeffamee miindaa nyaachuudhaaf barata malee jalqabumaan kaasee ani hojii kalaquu nan danda'a madda galii na barbaachisuudhaaf anumti sababa ta'uu nan danda'a hojiin na biraa nama baik af umum dan dari kambaratu kani bersisus kanti intalu murasa jadi iada ini kun sawas hanggapati ini lamani hala bernota serna bernota kalkulemi motuman dirse keji rakase ma barusa olanati bersisu baik insa teoretikali kan fode fanno yo kanimo bekum sa kenu amale skili kan kenu miti baik insa yechu sakana ga bekum sifi dande tin adad namni tokko konkolata konkolati sudaf eyo konkolati suma fudachu ne danda garu konkolati su danda yo tayi dakanno kanni namni sun skili kaba yechu dande eyo masala barate toronsa bekum sada barum sada ubanno da ode fanno da garu konkolachisu balato komale tajajele konkolachisu ma tajajele transportationi gochu amandenne yetti morako skili rako dandeti la rako wara wachisu kabaje debe subatan wante dafi namni baye barum sakaba garu dandeti gaumsa wa milkesu wa hojjechu sanan kabu sanammo buuruman sirni barnota kenya karkulemi barnota kenya kanaf contribute go energy
dargaggeessi tokko milkaayira kan nuti jennu yookaan immoo daandii milkii laqabateera kan nuti jennu yoo maal maal goleela
dargaggeessi tokko milkaayira kan jennu egaa namni gara dachee kanatti guyyaa gadamee saarasaa keessaa bahee gara dachee kanatti erga dhufee wasaba dhufeefi qaba inni jalqabaa nam tokko milkaayira kan jedhu ani namni mul'ata saafaana yoo wal argi milkaayira jedhee yaada nam tokko al takkaatti wanta hundumaa gochuun danda'u namni gochuudhaaf kan alateefi qaba kaayyoo qaba so kaayyoota sana faana yoo wal arguu danda'e of argate jiraachuu yoo danda'e milkaayira jedhee yaada.
Hordoftoota keenya sagantaan har'aaf dargaggoota irratti xiyyeeffannee qindeessine kanuma qophicha qopheesse kan dhiyeesse aan mitukuuf qaaduun ture torban qophii biraa walitti deebina nagaan.
Sagalee muuziqaati. Sagalee muuziqaa torbanitti guyyaa lama sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa irraa kan isinii darbuudha. Qophii kana keessatti sirboowwan wallistoota Oromootiin qophaa'an akkasumas sirboowwan addunyaa irraa filannee isiniif dhiyeessina. Waa'ee sirbitootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenyaarraa sirba Habtaamuu Lamuutiin jalqabna. Obboleessa abbaa keessumaalee duuleera qoraan jedhii kottuu funaanee tuuleera jedha.
Malaysia nan kaba, kurasi malaysia, kumai dorsi
Walisa Abbus Zellaqe Matadure Albemi Jaljalo jedhu jalatti gara sirbootaan 14tu tarreeffamanii jiru. Isaan keessa E Malawi isa jedhu hadhaan nama nuulata. Kunooti.
Tu la jala, la wichu ila kula, chupeta imada
Sirba Afrika kesa toko timakana. Manu Dibango, Cameroon Ram. Emmanuel Njoki Dibango, mudde kudalama barakuma lama fi sodomi sadi, Cameroon duala kesa tidalati. Bitoti sadiddami afur, barakuma lama fi diddama, tive COVID kudasagalini, magala bija Faransai, melun kesa ti duan bokote. Jirenya sa kesa ti, sirbota jallatamu adda adda baseda. Mesha muzika, saxifoni fi, vibrafon jiramanu tabata. Sirbota gde nikalka. Sirbota sajal latamuta ankesa toko kantae Every Sounds Freak. Isajiru wajinin agifan. Isho. Yede jalka ba. Isho. Ye on doto take nya sagale America saganta afan oromora torbanit dilbata afsan bata kanisini darbu kopin sagale muzika kanarang asumar tirawata torbanuhu muzika le bratini mo amma walit debnuti bakajirtanu tufayata asinin jinna nagatula
sagale in America saganta afan oromo dalgana kesa salama folakka dalqabe hangasa sadit sambata af dilbat satellite dan saganta dabars kanarra asirra tirawata kanisin kesu messi antu jube horati Kopi borinul terdebina, negatif pula.